galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa maalin arbaca ah bisha julaay waa 20 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a hay-adda xuquuqda aadanaha ee human right watch oo ku eedeysay ciidamada amniga ee kenya inay sabab u yihiin dadka badan 30 qof oo la la'yahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee shirweynaha xisbiga jamhuuriga.
barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ayaad maqli doontaan.
sida dowga dhaqankeenu yahay yarad haddaa deeqdo aad darawo geel iyo fardo iyo duunyo badan dhiibto daraaqaha markii lagu xiro iyo meherka diinteenna aroos daawo suugara haddii dabad laguu taago toddobaadka hore waa duco iyo dadabgalkaagiim.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
tiro dad ayaa lagu waayay gacanta kooxaha la dagaalanka argagixisada ee dalka kenya labadii sane ee ugu dambeysay sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda human right watch. sida lagu xusay warbixintan ciidamada milatariga ayaa xiray 34 qof kuwaasoo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin kooxaha xagjiriinta ee al-shabaab balse midkoodna lama xukumin. qoysaska dadkan ayaa sheegay inaysan meelna ku sheegin dadkooda mana jiraan wargelin iyo xaaladooda in looga waramay ee ku saabsan cidda xirtay iyo halka ay ku xiran yihiin. muddo sii horeysa ayaa waxaa la helay 11 meydad ah kuwaasoo horey ay u xireen saraakiisha dowladda. waxa ay taasi kordhisay walaaca ay qabaan ehelada dadka xiran ee weli warkooda la la'yahay sida ay sheegtay hay-adda human right watch. la dagaalanka argagixisada ee kenya ayaa sii xoogaystay kadib bishii abriil 2015 markii la weeraray jaamacadda gaarisa oo ay ku dhinteen 147 qof oo arday u badnaa.
maalqabeenka Donald Trump ayaa si rasmi ah loogu caleemasaaray in uu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka uga qaybgalaya doorashada madaxtinimada ee dhacaysa bisha Noofembar ee soo socota. sidoo kalena waxaa murashaxa madaxweyne ku-xigeen loo cimaamaday guddoomiyaha gobolka Indiana Mike Pence. xafladda caleemasaarka waxaa hadallo ka jeediyey mas-uuliyiin badan oo uu ka mid yahay afhayeenkii hore ee golaha Kongareska Newt Gingrich oo markii hore loo bedinayey in uu madaxweyne ku-xigeen u noqdo Donald Trump. afhayeenka haatan ee golaha Kongareska Mareykanka Paul Ryan ayaa ku eedeeyey xisbiga Dimuqraadiga inay si joogto ah u kala qaybinayaan dadka iyaga oo iska horkeenaya.
warbaahinta dowladda Turkiga ayaa ku warantay in ugu yaraan 20 ka tirsan mintidiinta Kurdishka lagu dilay duqeymo ay diyaaradaha Turkigu ka fuliyeen waqooyiga dalka Ciraaq Arbacada maanta ah. diyaarad nooca F-16-ka ayaa beegsatay xubno ka tirsan kooxda PKK oo ku sugnaa gobolka buuraha ee Hakurk ee ku yaala xuduudda Ciraaq iyo Turkiga sida ay shaacisay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu. xaba joojin 2 sano ah iyo wadahadallo nabadeed oo u dhexeeya dowladda Turkiga iyo kooxda PKK ayaa burburay bishii Julaay ee sanadkii 2015. diyaaradaha dagaalka Turkiga ayaa duqeymo isdaba joog ah ku hayay xeryaha kooxda PKK ee waqooyiga Ciraaq iyo koonfurta bari ee Turkiga ee Kurdishka ay u badan yihiin. weerarka maanta dhacay ayaa ah kii ugu horeeyay ee Turkiga ay ku qaadaan kooxda PKK tan iyo markii uu dhacay afgembigii fashilmay ee dalkaasi.
qarax gaari oo ka dhacay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev ayaa lagu dilay saxafi u dhashay dalka Belarus. saxafigan oo da'diisu ay ahayd أفري أفر سانو تشير أيا وشقيني ميد كميدا وبسيديدا وو أخرس كبادان دالكاس وحانا لغو مقعابي تشيري بافل شيرميت وحونا قرحان كولادين تاي حلي وسعودي شقادا حراليها قودي دالكا يوكرين أيا بوغي سا فيسبوك كوشيغي اندي مشادا صحافيغان أي سبب تاي قرح لوغي سي مدحوينها دالكا يوكرين بيترو بروشينكو أيا دي مشادا صحافيغان كوتي المامي إن أي أحايد دنبي إيو أرين مرغالي
halka warkaasi aad kala socotaan dhigaysteel waa VOA Washington hay'adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa ku eedeysay ciidamada amniga ee Kenya inay mas'uul ka yihiin in la waayo dad gaaraya 34 qof labadii sano ee la soo dhaafay oo ay hay'addu sheegtay inay socdeen howlgallo lidiko argagixisada oo ay hay'adda Human Rights Watch sheegtay in ay la socdeen tacadiyo ka dhacay magaalada Nairobi iyo gobolka Waqooyi Bari ee Kenya warbixintan ay soo saartay maanta hay'adda Human Rights Watch waxay ugu baaqday dawladda Kenya inay soo afjarto had gudubyadaasi isla markaana baaritaan lagu sameeyay dadka la waayay iyo kuwa la qaarjiyay warbixintan waxaa soo akhriyay oo noo soo koobaya Sahra Ciidla Nuur warbixintan oo ciwaan looga dhigay dilal iyo dad la waayay ayaa ka koobnayd 78 bog oo ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha u dooday Human Rights Watch waxaa lagu sheegay in labadii sanadood ee la soo dhaafay oo ku beegnayd xilligii ay dawladda Kenya bilowday howlgallada lagaga hortagay argagixisada ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya magaalada caasimadda ah Nairobi lagu sheegay in la waayay ugu yaraan 430 qof oo ay ka haysteen laamaha amniga ee dalkaasi warbixintan ayaa sidoo kale ugu baaqaysa dawladda Kenya inay soo afjaraan tacadiyada ka dhasha marka la sameeyo howlgallada argagixisada la dagaalanka si degdeg ahna ay u baaraan dadka la la'yahay iyo dadka ku dhintay iyaga oo ku xidhan xarumaha dawladda ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya Human Rights Watch ayaa sheegtay in ay diiwaan geliyeen ugu yaraan 430 dhacdo oo la xiriira tacadiyada ka dhasha xilliga ay socdaan howlgallada argagixisa la dagaalanka ee magaalada caasimadda ah Nairobi iyo gobolka ay Soomaalidu degtay Waqooyiga Bari ee Kenya kuwaas oo ay ku lug lahaayeen hay'adaha kala duwan ee amniga sida militaryga iyo booliska xilli ay ku guda jireen howlgalla ay ku baarayeen guriyo amaba lagu soo qabqabanayay dad looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin ururka Al-Shabaab hase ahaatee waxa warbixintan lagu sheegay in mararka qaar muddo bila ah amaba in ka badan sanad dadkaasi laga shakisan yahay aan la horkeenin maxkamad qoysaskooduna aanay ka warhaynin meel ay dadkoodii ku sugan yihiin dhammaan ehelada dadka la la'yahay waxa ay booliska ku wargeliyeen maqnaanshahooda waxaana garab ka raadsadeen laamaha kala duwan ee dawladda balse ma jirto cid u sheegtay halka ay ku sugan yihiin dadkaasi la waayay amma baaritaanno muhiim ah ku sameysay tacadiyadaasi la sheegay in dadka rayidka loo geysto Ken Roth oo ah agaasimaha fulinta ee hay'adda Human Rights Watch ayaa warbixintan ku sheegay in dadka ku nool Waqooyiga Bari ee dalka Kenya ay mudan yihiin in laga difaaco weerarada Al-Shabaab ee aanay u qalmin in tacadiyo dheeraad ay kala kulmaan dawladooda waxaanu intaasii ku sii daray in dadka la ururiyo haddana la sheegi waayo meel ay jaan iyo cirib dhigeen ay tahay dambi halis ah oo sii kordhinaysa cabsida iyo aaminaad la'aanta ay dadku ka qabaan laamaha ammaanka walaaca laga qabo xaaladda ay ku sugan yihiin 430 qof ee la la'yahay waxa u sii dheer meedadka in ka badan 12 qof oo labadii sanadood ee la soo dhaafay meelo kala duwan laga helay qaarkoodna lagu arkay meel aan ahayn halkii markii hore laga qabtay dadkaasi oo ahaa kuwa markii hore ay xireen hay'adaha ammaanka Human Rights Watch waxa kale oo ay sheegtay inay ka warheleen in booliisku aanay sameynin baaritaanno wax ku eel ah oo ku aadan dhimashada dadkaasi waxaana meedadkaasi ka mid ahaa meelaha laga helay deegaanka Mandheera oo laga soo saaray god kadib markii ay shacabku dalbadeen in godkaasi la faqo hase ahaatee dawladda Kenya ma sheegin sababtii meedkaasi u dhintay kumanay sameyn baaritaan micna leh sida uu dhigayo sharciga dalkaasi Human Rights Watch ayaa sheegtay inay ogtahay in dadka sida gaarka loo bartilmaameeyo sida laguna kaco xadhigga aan loo meel dayin ay ugu badan yihiin dhalinyarada Soomaalida Kenyaanka imaamiyada macallimiinta dugsiyada quraanka iyo sidoo kale dadka gobolkaasi ee arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa waxaa dadkaasi lagu xiraa saldhigyo military iyo xaliyo ku meel gaar ah oo ay ciidamadu ku leeyihiin gobolkaasi Waqooyi Bari iyo meelo kale oo ka tirsan dalka Kenya warbixintan ayaa lagu xusay nin da'diisu tahay 84 jir oo u sheegay Human Rights Watch in booliisku ay xireen bishii May 2015kii laba maalmoodna ay ku hayeen saldhigga degmada Wajeer kadibna ay u dhaadhiciyeen xerada militariga ee isla Wajeer waxaan u sheegay in muddo kadib militarigu ay soo qabteen walaalkii oo ay ku wada xireen xeradaasi waxa kale oo uu sheegay in askarta militarigu ay jirdil ku sameeyeen iyagoo u adeegsanaya laag, dhirbaaxo, garaacis iyo koronto ay ku qabanayeen kadibna isaga la sii daayay 15 maalmood kadib balse ilaa hadda lama ogo halka uu walaalkii ku dambeeyay sidoo kale Cabdiweli Ibrahim Sheekh oo da'diisa lagu sheegay 82 jir ayaa warbixintu xustay in 22kii bishii March 2015kii afar askari oo military ah ay gurigiisa ku yaala Mandheera ka kaxaysteen dad goobjoog ahna waxa ay sheegeen inay arkayeen isaga oo la sii wado lana geeynayo xerada military ee Mandheera dibna ilaa hadda looma arag Cabdiweli qaar kamid ah ehelada ayaa gudbiyay codsiyo maxkamada ay kaga dalbanayaan in dawladda Kenya amar lagu siiyo in ay bixiyaan xogta la xiriirta dadkaasi la la'yahay balse ilaa hadda mas'uuliyiintu waxa ay beeniyeen inay og yihiin halka ay jiraan dadkaasi la waayay
sahre cidla nuur ayaa warbixintaas ina la socodsiinaysay
haddaba qaar kamid ah hay'adaha xuquuqda u dooda ee gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalida ayaa sheegay in dadka la la'yahay ee ku maqan gacanta ciidamada Kenya ay ka badan yihiin 4-30 qof Nur Abdow Ahmed waxa uu ka tirsan yahay golaha xuquuqda aadanaha ee magaalada Mandheera Hussein Barre Aadan ayaa ugu horeen weydiiyay sida uu arko natiijada warbixinta Human Rights Watch
Walaa war fiican oo dadka kama tahay talaabooyinka qaaday raayda difaaca xuquuqda bini'aadamka ee kamid yihiin waxayna horey saari doontaa maalaynta dawladda Kenya sidii arrimaha talaabo uga qaadi lahayd laakiin inkastoo xisaabta dadka ay la kulmeen ayaga ay diiwaangeliyeen ay yaryihiin intaasay dadka badan yihiin
marka sidee lagu xaqiijin karaa in dadku intaasi ka badan yihiin
27 qayb waa dadka la kulmeen markii ayaga ay baaritaan la shaqeeyay marka waxay u tagaan qoyskii ay sameeyeen arrinta marka dadkii ay diiwaangeliyeen istamandar aanay inta lagu wado waxa weeye dhowri 20 qof ay intii ka qaadeen ayaan dhibaysan maray maadaan laakiin marka ay arday 27 qayb ku noqon karto gobolka dal waxaa mandheer oo intii aanay hadda wal diiwaangelinay ilaa ay dhowri kontala ayda dad badan wali ay jiraan iskama horayna kaunti way weyn tahay meel kale in laga maqan yahay laga yaabo laakiin inta magaalada noolkeena warkooda ayaa wa dhowri kontala mandheera
arrintani sidee bay u saameysay nolosha dadweynaha ku nool Waqooyi Bari
waa naga saameysay siyaasay naga saameysay dhaqaale naga saameysay diin naga saameysay dhanka sabab nolosha naga saameysay Waqooyi Bari waxaa la gaaray ilaa waqti ka masajidada hata laga cabsaday lama socon karo hadda Mandheera hadii aan ku sheego dhowri toban bilood hadda laba isbuuc ama 2 weeks camal wax baate oo public transport dadweynaha kama soo baxay Mandheera suma yaad Nairobi on ilaa diyaar ilaa iyo Nairobi la Dubai lagu aadi karaa qiyaas lagu aadi karaa ilaa 20,000 ayaa gaaray lagu raacay qof masaakiin lama raaci karo markuu nolosha bini'aadamka saameeyay u saameeyay
bal haddii aad tusaale naga siisid dadka maqan iyo qoysaskoodu dareenkoodu wacinkee
dadka ka maqnaayeen oo qoysaskay qoysaysay iyo ama dadkii la qabtay oo la soo siday waxa uma leena dad qaar dadka maskaxdooda ma fiicna dadkii waxa ku dhacay waxa la trauma dadkii waa arkay gaxeen dad qaar hata in loo tii waa laga yaabo dad qaar in la socon waa laga yaabo dad qaar inay cabsan oo cabsiyad ku sii dhalatay ay naftooda dad qaar dhulkii way ka carreen oo ma jiraan meelihii wax laga baranay iskoolada islaamka sida madrasooyinka ama meesha kutubada lagu galay waa laga carreen marka dalal badan ayaa jira ma ay ka samaysay
marka dadkan sababta loo laayay maxay tahay
walaal askari waa qofka hadii dawladda diyaad u jeesayna waxay wax rasmi ku sheegay madaxan waa la isku kaadi diiba laami ma waxa laga yaaba qaar binad garinay nadiga ma garan kartid dadka qofka faadi laakiin markii lagu tilmaanta lagu sheegay ma qofkii joogay ku jira ma qofkii ka tirsanaa waa garin kartaa inay loo kulaado dawladda la hada dawladda mas'uuliyad ka saaran nafti bulshada iyo maalkiisa oo la ilaaliyo hata hadii ay dad dambiyo kala suubi criminal kala dad suubi dawladda inay ogaato ee dadweynuhu ay u shaqeeyaan rabaa ay u hagaajisay dadka waxa u dhacay ogaada
ma la xidhiidheen xildhibaanada laga soo doorto Waqooyi Bari Kenya
laadna lama kasto laakiin talabanada geeska laga soo doorto kulay wax yar ma ahan dowr qof oo senator commander ah NDP wajiga west
maxay tahay marka danta ugu jirta?
wallaahi kulley qofka siyaasi waxaa jecelyahay inuu isdaafaca mugto intuu awoodda haysto marka awooddaas isbada haya darajadaas uu ilaashanaya.
maxaa marka waaye iminka dadka la gudboon maxay samayn karaan?
wallaahi dad qaar kutiina adeen dad qaar way iska sabreen, laakiin qofkii qofka maqan yahay si runta marka lagu sheegay qofku qofka maqan yahay hata maskaxdiisa u been ma jirto maskaxdiisa ata marka dadkii dhowr qaybood ay u kala baxeen qayb waa sii kala kutiina adeen qayb ayda ruuxda banaadanka kenya iyo dmedenayshayaan qaar waa ladiyada ay tageen hadi waa la badan yahay qayb waaye.
kaasi wuxuu ahaa Nuur Cabdow Axmed oo ka tirsan golaha xuquuqda aadanaha ee magaalada Mandheera, wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha v o a Xuseen Barre Aadan. dowladda Kenya ayaan weli noo suuragelin in aan si rasmi ah u helo si ay uga jawaabto eedaha la xidhiira dadka la waayey iyo kuwa la dilay, sidoo kalena idaacadda v o a way isku dayday inay la xidhiidho, ilaa haatanna uma suuragelin inaan khadka telefoonka u helo mas-uuliyiinta dalka Kenya. goorta ugu horreysa aan helo ayaan idin soo gudbinaynaa.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal. shirweynaha xisbiga jamhuuriga ayaa galay maalintiisii saddexaad habeenkii xalayna, waxaa xisbiga ay si rasmi ah cod aqlabiyada ugu ansixiyeen in Donald Trump uu noqdo musharaxa xisbiga u matalaya doorashada soo socda ee bisha Novembar. sidoo kale waxaa habeenkii xalay khudbado ka jeediyey shirka afhayeenka aqalka kongareska Paul Ryan, hogaamiyaha aqalka senatka Mitch McConnell, iyo barasaabka gobolka New Jersey Chris Christie.
saddex iyo toban bilood kadib markii uu Donald Trump ku dhawaaqay damciisa ku aadan madaxtinimada Mareykanka, ayaa wuxuu xalay ku guuleystay inuu noqdo musharaxa xisbiga u matali doona doorashada. Donald Trump oo doorashooyinkii hordhac ahaa ee lasoo dhaafay uga adkaaday 16 kale oo musharaxiina, ayaa ugu dambeyn orgooyinka ka qayb galaya shirweynaha jamhuuriga ee magaalada Cleveland waxay xalay u doorteen inuu noqdo musharaxooda. Trump wuxuu ku guuleystay 1725 cod oo ka badan 1237 cod ee qofka musharaxa uu u baahan yahay. Paul Ryan, afhayeenka kongareska Mareykanka aqalka hoose, ayaa ku dhawaaqay magacaabista Trump.
Accordingly, the chair announces that Donald J. Trump, having received a majority of these votes entitled to be cast at the convention, has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States.
Gudoomiyaha shirku wuxuu ku dhawaaqayaa in Donald J. Trump, oo helay codadka ugu badan ee shirweynaha lagu qaaday, in loo xulay inuu noqdo musharaxa xisbiga ee madaxtinimada Mareykanka. Trump ayaa ergooyinkaasi shirweynaha kadib codayntaasi u soo duubay fiidiyo uu ku muujinayo siduu ugu faraxsan yahay magacaabistiisa.
Getting the party's nomination, I'll never forget it. It's something I will never, ever forget. A little over one year ago, I announced my candidacy for president, and with your vote today, this stage of the presidential process has come to a close.
Inaan helo magacaabista xisbiga waa mid aanan ilaawi doonin, waa wax aanan weligay ilaawi doonin. muddo sannad ka badan ayaan ku dhawaaqay musharaxnimadayda madaxtinimada, codayntiina maanta ee nidaamka madaxtinimada meel dhow ayay soo gaadhay. si wada jira waxaan u helay natiijooyin taariikhi ah oo codadkii ugu badnaa ah ee taariikhda xisbiga. tani waa dhaqdhaqaaq, laakiin waa inaan meesha ugu dambaysa gaadhnaa. aad ayaan mabsuud uga ahay inaan noqdo musharaxiina aad u magacowdeen madaxweynenimada Mareykanka. magacaabistani waxay Donald Trump u tahay mid taariikhi ah, waayo waa nin ganacsada ah oo dalkan si weyn looga yaqaano, kana soo jeeda gobolka New York, balse aan weligii qaban ama loo magacaabin xafiis dowladeed. hogaamiyaasha xisbiga jamhuuriga ayaa shirweynaha Cleveland ka soo jeediyey in Donald Trump uu Hillary Clinton kaga habboon yahay in dalkan uu hoggaamiyo, waxayna Hillary Clinton ku tilmaameen qof doonaysa inay sii waddo siyaasadaha guuldaraystay ee madaxweyne Barack Obama. Saraakiisha jamhuuriga ayaa dhanka kale shirweynahan Cleveland uu isticmaalaya si ay meesha uga saaraan khaladaadka yaryar ee Donald Trump uu sameeyey, waxayna shacabka Mareykanka u muujinayaan inuu yahay nin adag oo abuuri kara shaqooyin, sidoo kalena ka hortegi kara halista dhinaca amniga ee Mareykanka kasoo wajahaysa gudaha iyo dibaddaba. Chris Christie waa guddoomiyaha gobolka New Jersey, wuxuuna ka mid ahaa musharixiintii uu kasoo adkaaday Donald Trump.
It is time to come together and make sure that Donald Trump is the next president of the United States.
Waa waqtigii aan si wada jir ah isugu iman lahayn una hubin lahayn in Donald Trump uu noqdo madaxweynaha soo socda ee Mareykanka. Waxaan ku faraxsanahay buu yiri inaan kooxdan ka mid noqono. Shirweynaha jamhuuriga oo maanta gelaya maalintii saddexaad ayaa waxaa caawa la filayaa inuu khudbad ka soo jeediyo guddoomiyaha gobolka Indiana Mike Pence, oo isna xalay loo magacaabay musharaxa xisbiga ee madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, waxaana caawa khudbaddii uu jeedin doono uu ku aqbali doonaa magacaabistaasi. Shirweynaha waxaa caawa dadka sidoo kale ka hadlaya ka mid ah Senator Ted Cruz oo laga soo doorto gobolka Texas, oo isagu ka mid ahaa musharixiintii sida weyn ay u soo tartameen Donald Trump intii lagu jiray doorashooyinkii hordhaca ahaa ee ka dhacay dalkan Mareykanka. Cabdulcaziis Xuseen, VOA, Cleveland.
Galab wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Muddaba waxa ay caqabadi haysatay xawaaladaha Soomaalida oo hawlahoodii Mareykan ay ciriiri geliyeen, qaar badanna ayba suuqa ka baxeen. Mudanayaasha gobollada Minnesota ama dhahda gobolka ama magaalooyinka Minnesota iyo St. Paul ee mataanaha ah laga soo doorto ayaa dadaal ugu jiray sidii ay arintaas wax uga qaban lahaayeen. Toddobaadkii hore ayaa haddaba waxa la ansixiyay barnaamij u ogolaanaya haddii uu guuleysto in dib ay u howlgalaan xawaaladihii Soomaalida. Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba ka wareysatay Mustafa Axmed Jimcaale oo ka tirsan xafiiska kongresmaanka Keith Ellison sharcigan iyo sida uu u taabanayo xawaaladaha.
Haafilsiin, bilkan wuxuu ku saabsan yahay sharci oo xilibaanka Congressman Keith Ellison oo gobolka Minnesota ka tirsan uu ka shaqeynayay dhowr sano. Bilkan wuxuu ku saabsan yahay wax oo la dhaho remittance pilot program study. Soo sidaan oo ogtahay, mindaata 7 sano mase 9 sano Congressman Keith Ellison arintan ka shaqeynayay. Bilkan oo last week aan soo dhaafay oo la pass gareeyay wuxuu ku saabsan yahay study ay qabanayaan dowladda oo Mareykanka oo ku saabsan haddii xawaaladaha Soomaalida, for example, Dahabshiil, Amana, Tawakkal, xawaaladaha oo Minnesota headquarters-ku ah mise gobolka Mareykanka, haddii pilot program waxa la dhaho ay geli karaan sida account-yaal
mashruuc tijaaba ah.
Ha, mashruuc tijaaba ah actually loo furo sida lacagta lacagta loo diro.
Marka hadda waa daraasadaas in la sameeyo ayaa la ansixiyay.
Ha, exactly. So, dhowr sano Congressman Keith Ellison oo arintan ka shaqeynaya. And finally, maxaa isku dhahnaa marka programkana study gareyneyna and oo pilot programka ah, haduna oo barnaamij fiican researchers-ka oo masa dadka shaqaalaha
Mareykanka. Ilbaariska sameynaya.
Ilbaariska markay sameeyaan. Fahmaan marka okay, xawaaladaha oo gobolka Minnesota mise Mareykanka ka shaqeeyaan pilot program oo muxuu ku xiraaya bangiyaasha sida account-yaal u helaan lacagta marka Dubai loo diro mise Soomaaliya loo diro mise gobolka adduunyada dhan. So sidaan ogtahay, hadda xawaaladaha badankooda account-yaal dhan Mareykanka ma kale, waxay sameeyaan lacagta physically ee qaadaan mise diyaaradyaal koraan Dubai la aadaan. And actually, anakana processkaas shaki aan ugu jiro, you know, as dad oo dowladda Mareykanka ka tirsan, in oo maxaano fiican dowladda Mareykanka maxaa fiican in oo processka simple laga dhigo
oo in la fududeeyo
oo xawaaladaha account-yaal la siiyo, si oo dadka badanka maxaa ladhaha oo gobolka Minnesota iyo dhammaan dadka diasporada degan families-kooda boosaskooda oo degan Soomaaliya, Nairobi, wherever, meel walba degan yihiin, lacagtaas u helaan sida iskuulkooda biilka u dhiibaan, biilka caafimaadka, kirada, wax ay ku nool yihiin oo basic.
Marka hadda mashruucan tijaabada ah ee la daraaseynayo maxaa faa'iido ah oo u leeyahay xawaaladaha? Ma wuxuu keeni karaa in xawaaladaha loo ogolaado in ay si rasmi u howlgalaan?
Haa, soo hadda qiimeyn lagu sameynayo mashruuca tijaabaha xawaaladaha ah hadda la bilaabaya insha allah, hadduu sharcigan dowladda koreyso oo sanadka la dhaho iyo madaxweynaha maraykanka Obama hadduu saxiixo sharci noqoto, waa la qiimeyna lagu sameynayaa. Kabacdi qiimeynkaas marka lagu sameeyo, maxaa la ogaanayaa marka xawaaladaha si oo lagu xiri karo bank account yaal oo
muddo intee la'eg ayaa laga soo shaqeynayay in sharcigan kongareska uu soo gudbiyo, maadaama arrinta xawaaladaha sanadahanba ay ahayd caqabad taagan?
Congressman Keith Ellison muxuu ka shaqeynayay arrintaanu xawaaladaha mindaa 7 sano ka badan oo xawaaladaha first markii la xiray iyo sanadkan hadda lasoo dhaafay accountyaasha badankooda markii laga xiray. So dhowr sana arrintan ka shaqeynayna, 2 sano korna muxuu Congressman Ellison bill oo muxuu baaskaray la dhaho Money Remittance Improvement Act, masa sharci oo ku saabsan xawaaladaha oo Maraykanka ka baxo in oo la fiicneeyo masa la improve kareeyo. Sharcigaas weli xawaaladaha iyo bangiyaasha codsadeen, maxayna congressmanka maxay ka codsadeen in oo examyaasha gobolyaasha Maraykanka sameeyaan ay la sheergareeyaan dowladda federaalka
baaritaanada.
Exactly. So sharcigaas horta nagu horeeyo, and then this is sharciga labaad oo congressman Keith Ellison oo dowladda hooseysa baaskareysa. So insha allah maxay rajeynaynaa anaka sanadka inay sharcigan baaskareeyaan oo madaxweynaha Maraykanka marka saxiixo, and then markii oo lasoo baaro hadii markii la fiiriyo hadii barnaamijkan barnaamij fiican xawaaladaha hadduu u yahay oo reportka lasoo dhiibo, then maxaa rajeynaynaa in oo xafiiskan pilot programkan sharciba inaan ka dhigno insha allah.
Kaas wuxuu ahaa Mustafa Axmed Jimcaale oo ka tirsan xafiiska congressman Keith Ellison oo u warramayey Falastiin. Axmed Iman, Falastiin dhinaca heesa.
Ismaaciil, adaa dhalinyaraha heesaha maalmahan xaggaaga ay ku badan yihiin, maadaama dhalinyaro badan ay heesto, noo soo qabo.
Dibal heestan soo socota ayaa noo soo qabanaya. falastiinide codka maxamed axmed bakaal ciro ayaa soo qabtoodii heesaha dhalinyarada soo qabo
haye wuliba hees muusig fiican iyo cod macaan basaaray
si qalan jaaba la ilaahay
waa kaasa qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan markana dhegeystayaal gudagelaynaa. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada wararkii caalamka qodobadoodii ugu duurkaroonaa. Tiradada ayaa lagu waayey gacanta kooxaha la dagaalanka argagixisada ee dalka Kenya labadii sano ee ugu dambeysay, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda Human Rights Watch. Sida lagu xusay warbixintan, ciidamada militariga ayaa xiray 34 qof, kuwaas oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin kooxaha xagjiriinta ee Al-Shabaab, balse midkoodna xukun lama soo taagin. Qoysaska dadkan ayaa sheegay inaysan meelna ku sheegin war iyo wacaal toona, xaaladoodana aanay ogeyn. Dadkooda xiran muddo sii horreysay ayaa waxaa la helay 11 meydada, kuwaas horey u xireen saraakiisha dowladda, waxaanay taasi kordhisay walaaca ay qabaan dadka ehelka la ah dadka xiran.
Maalqabeenka Donald Trump ayaa si rasmi ah loogu caleemasaaray inuu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga ee dalkan Maraykanka uga qaybgelaya doorashada madaxtinimada ee dhacaysa bisha Noofambar ee soo socota. Sidoo kalena waxaa murashaxa madaxweyne ku xigeen loo cimaamaday guddoomiyaha gobolka Indiana Mike Pence. Xafladda caleemasaarka waxaa hadalla ka jeediyay mas-uuliyiin badan oo uu ka mid yahay afhayeenkii hore ee golaha Kongareska Maraykanka.
Warbaahinta dowladda Turkiga ayaa ku warantay in ugu yaraan 20 ka tirsan mintidiinta kurdiyiinta lagu dilay duqeymo ay diyaaradaha Turkigu ka fuliyeen waqooyiga dalka Ciraaq. Arbacada maanta ah, diyaarad nooca F-16 ah ayaa beegsatay xubno ka tirsan kooxda PKK oo ku sugan gobolka buuraha ee la yiraahdo Hakurk ee ku yaala xuduudda Ciraaq iyo Turkiga, sida ay shaacisay wakaaladda wararka ee Turkiga. Xabad joojin 2 sano ah iyo wadahadallo nabadeed oo u dhexeeya dowladda Turkiga iyo kooxda PKK ayaa burburay bishii July ee 2015.
Qarax gaari oo ka dhacay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev ayaa lagu dilay saxafi u dhashay dalka Belarus. Saxafigan oo da'diisu tahay 44 sano jir ayaa u shaqeynayay mid ka mid ah websaydyada ugu akhriska badan dalkaas, waxaana lagu magacaabi jiray Pavel Sheremet. Wuxuuna qaraxan ku dhintay xilli uu shaqada u sii socday. Xeerilaaliyaha guud ee dalka Ukraine ayaa boggiisa Facebook ku sheegay in dhimashada saxafigani ay sababtay qarax loo geystay.
Halka warkaasi uu kaga imanayana waa VOA Washington. Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Muqdisho, waxaa nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Waxaana wanaagsan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda V O A. Xubinta dooda galabta waxaynu ku eegi doonaa tartanka xiisaha badan ee kubadda cagta ee ka socda Baraadir Stadium, kaasoo u dhexeeya xulalka la metelaya maamulada ka jira Soomaaliya sida maamulka Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Jubbaland, Shabeelle dhexe Hiiraan, iyo koox ku ciyaareysa xulka gobolka Banaadir. Ciyaaraha xiisaha badan ee ka socda Banaadir Stadium hadda waxaa jirta aragtiyo kala duwan oo dadku ay ka muujinayaan. Qaarkood ayaa taageersan qaabka loo soo agaasimay ee hanaanka maamulada, halka dadka qaarkiisna ay qabaan inay ka fiicnaan lahayd in lagu ciyaaro hanaankii gobollada 18 gobol ee Soomaaliya. Xubinta dooda waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Daahir oo loo yaqaan Tolman, iyo Maxamed Cismaan Cali oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Dhammaantiinba ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban.
Waan ku dhownahay mudanaad baqaadir.
Aan ku horeeyo Maxamed Cali Daahir, maxaad kaga soo horjeedaa in hanaanka maamulada lagu ciyaaro kubadda cagta sida haddaba ka socoto Banaadir Stadium?
Haddaan fikirkeyga ka dhiibto qodobka dooda,
waxaan ugu soo horjeedaa qaabka hadda loo cayaarayo inaan qaab wanaagsan aysan ahayn oo aan laga wanaagsan yahay ee 18 gobol ee horey sidii hore ahaan jirtay ayaana ku wanaagsan in loo cayaaro. Aniga ma qaba in qaabka noocan hadda loo cayaaro ama loo soo xulay, kuma qanacsanayn anigu.
Ay Maxamed Cismaan, tulman waa ka soo horjeeda, waxaan ugu soo horjeeda maadaama federalism aynu naqaani qaabka dowladda federaalka ay wada qaab saxsan waa qaabkaas lagu sii wadaan, saas aaminsanaan.
Maxamed Cali Daahir, maxaad ku diidantahay hanaankan?
Hadaan qodobka hore u galo, horta waxaan ku diidanahay barnaamijkan hadda socdo ama ciyaaraha hadda socdo. Mar walba waxaad adiga idaacadaha ka maqlaysaa meesha adiga mar walba inaad ama telefishina ka dhegeysato ama idaacada ka dhegeysata ay u baahan tahay. Mar walba markaad dhegeysatid waxaa dhagaha kusoo dhacaya mas-uuliyiintii hebel hebel reer hebel reer hebel ayaa maanta garoonka ku cayaaraya. Sportiskan ee isdhexgalka bulshadana noocaasi ma ahan. Sportiska qabiil ma lahan, wuxuu u baahan yahay sidii horey loo cayaaraya gobol gobol ay tahay in loo cayaara. Aniga hanaankaas ayaan qaba.
Waan gartay Maxamed Cismaan, hanaanka ciyaaruhu hadda u socda waa qaabkii maamuladu u samaysmeen in la yiraahdo Jubaland koonfur galbeed ciyaareysa miyaysan ka fiicnayn sida Maxamed ku dooday in la yiraahdo gobolka Nugaal iyo gobolka Banaadir ciyaaraya?
Ma aha mudan Cabdiqaadir, sports in la siyaasadeeyo ma aha qaabkad uu kusoo qaab wanaagsan waaye. Laakiin haddii la yiraahdo marti maanta Jubaland iyo koonfur galbeed taas ma mid soconaysa ma aha. Waxaan ku daalnaa 20 sano waxaan kusoo jirnaa ma aha. maanta waxaan taagannahay dowlad federaalism aan qaadanay dowlad goboleedyada waa inay ka qayb qaataan qaabkaas qaab sax nidaamka ah.
Marka waxaad leedahay ciyaartooyda
maanta ha ku ciyaaraan maamul goboleedyada ha ku ciyaaraan, taasaan aaminsanaan fikraddeeda.
Ay Maxamed Cismaan,
anigu waxaan qabaa saaxiibkayga Maxamed Cismaan sidoo isaga soo jeediyey barnaamijkaas, barnaamijka bulshada Soomaaliyeed u cuntumi kara ma ahan. Barnaamijkaas hadduu sii socdo aniga waxaan aaminsanahay barnaamijka sportska inuu barnaamij siyaasadeed isku bedeli doono oo yani uusan wanaagsanayn, sababtoo ah haddii garoonka maanta gobol hebel iyo gobol hebel hadda ciyaaraya la yirahdo qabiil walba gobolkaas wuu dhooban yahay, gobolkiisa ayuuna taageeraa markaas qofka. Laakiin 18 gobol ee Soomaaliya oo dhan ay ka kooban, 18 gobol aa loo baahan yahay in lagu qabto sida wanaagsan. Qaabkaas ayaana raacsanahay Maxamed Cismaan waa walaalkayga siduu asaga sheegayana barnaamijkaas anigu totalmendi waaba ka soo horjeedaa barnaamijkaas. Barnaamijka 18 gobol ayaan taageersanahay, 18 gobol ha loo qabto, aan la siyaasadeynin. Meesha haddii la isugu yimaado madaxdii meesha wada fadhido madax hebel 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 maanta qabiil hebel qabiil hebel ciyaareysa marka hebel hebel qabiil waxaas in la yiraahdo waa laga wanaagsan yahay. Ha loo tooso isdhexgalka bulshada waa sportska 18 gobolna ha laga soo xulo sidii hore loogu dheelay, ha loogu dheelo gobol walbana ha ka ciyaaro. Ma ahan 4 gobol keliya, in Soomaaliya 6 gobol ma ahan, 18 gobol sidii ku gaari karo ha lagu gaarsiiyo. Gobola ka maqan iyo hebelowa ka go'ay iyo kaas iyo ma ahan, 18 gobol ha ciyaareen sida loogu baahan yahay loo ciyaaro. Sportska kuma jiro gobol hebel aa go'an, casharka FIFA-na shuruucdeeda kuma qorno gobolkaas gobolka waa ka go'an yahay, banooni ma dheelaayo shuruucdeeda kama qobana. 18 gobol ha loo qabto, anigu sidaasaan raagarsanahay, sidaas ayuuna sportska ku hormari karaa. Wabilaahi tawfiiq.
Maxamed Cismaan, mar haddii kubadda cagta la ciyaarayo maxaa diidaya in Jubada dhexe Bo'aale caasimadiisu ahayd iyo gobolka Banaadir Muqdisho tahay in qaabkaas loo ciyaaro? Maxaadada ku salugsan tahay?
Waa sax sida tolmaan saaxiibkayga fikraddiisa oo ka hadla, aniga fikraddeedaan ka hadla. Maamulka goboleedyada waxay ku facan yihiin maadaama maanta goolka Banaadir ku dhisan yahay 16 degmo oo kale. Degmo hebel maanta ciyaaray waa, laakiin haddii marka siyaasad loo bedelo waxaan siyaasadda ma wixii hore waa ka soo tagnay. Hadda maanta waxaa dhisan dowlad goboleedyada dhisan, waa inaan ka qayb qaadan dowlad koonfur galbeed ciyaaray bis koonfur galbeed in sharif hebel dhaho maba ahaba. Sportiska waa siyaasad ma aha, waa isdhexgal bulsho in isku barto, waa dad walaala ah, dad wax ka wada dhexeey, ma aha in siyaasad loo bedelo. Marka siyaasadda ayaa maartay walaalkayga Tulman oo kaltaas oo totalmente ka soo horjeedaa. Waxaan taageersanahay fikraddeeda, waxaan ku taageersanahay dowlad goboleedyada qaabkaad ugu waa qaab sax ah.
Sida uu sheegayo Maxamed Cismaan Cali in madaxda way ka qayb geli karaan, wayna daawadeen qaarkood, in la yiraahdo Cabdikariim Guuleed iyo Axmed Madoobe ciyaaraya galabto kale, dabcan waxa lagala jeedo waa maamuladii kubadda u dhaxaysa. Marka maxaa diidan in ciyaartooyda maamuladu isbartaan, isdhexgalaan, laga yaabaa in ciyaartooy xul ay kasoo baxdo? Maxamed Tolman,
fikirkayga saliimka ah, anigu fikir ahaan waxaan maqabaa 18 gobol hadday ciyaarayaan haddii la waayo inta gobol oo kale soo hartay ayaa dhiilaya, laakiin lama ubogeyn karo, sababtoo ah qaaradda ay meesha ay degan yihiin waa dhul Soomaaliyeed, dadkuna waa dad Soomaaliyeed, ma ahan yani dad kaleeto. waana laga wayna ciyaari karaan wayna kasoo qaybgeli karaan 18 gobolna qaabkaas haddii loo soo xulo yacni gobolna ma maqnaanayo sababtoo hadda waa ciyaara la qabtay yacni adduunka oo dhan waxa lagu leeyahay soomaaliya ciyaarihii loo qabtay ciyaaraha la qabtayna meeqay noqdeen 6 gobol ama 4 gobol la qabtay soomaaliya 6 gobol iyo 4 gobol lema waa 18 gobol in laga soo qaybgeliyo ayaa munaasib ah ayna waqtigii ku habboon oo yacni oo ayagaasi kusoo diyaar garoobi karaan loo sheega laakiin aan hoose laga gelin sidoo kale mararka qaarkood cayaarta waa aragtay gobol isagoo cayaar lehen leeyahay maanta cayaareysa waqti hebelkaas gobol hebel waa maqan yahay gobolkaana maanta cayaara waxaas oo dhan waxaway tolmiinta waa barnaamij sportska uusan ku wanaagsanayn sportska wuxuu ku wanaagsan yahay 18 gobol ayuu ku wanaagsan yahay 18 gobol ha loo qabto ani fikir ahaan saasaan soo jeedin lahaa
maxaad ku daraysaa maxamed waxaan
ku darlay horta tolma waa sax wuxuu aaminsan yahay dowladihii hore la soo maray hadda waxaan qaadin federalism wax la dhaho federalism maanta dowlad goboleedyada maanta waxay ka kooban yihiin ay magaceyseen 3 gobol hase ahaatee anaga waxaan ku taageersanaa
tolma
qaarkooda labalaba ah marka aniga waxaan kusoo jeedilaa qaabka hadda dowlada federaalka u qaab waa qaab sax ah qaabka hadda u dhina waa qaab sax baash in la siyaasadeeyo maba ahba waa saasaan ku taageersanahay marka sidaa darteed tolmaan waxaan kaga soo horjeedaa maadaama gobol gobol uu leeyahay gobol gobol waxaas waa laga tagay federalism aan qaadanay qaabka hadda uu ku haboon yahay qaabka hadda waa qaab wanaagsan
laakiin federalismku ma waxay kula tahay in ciyaartii ama kubadda cagtayda nafteeda ay federalism noqoto dhalinyaradii qaabka maamuladu ciyaaraan mataabaad ugu taageersantaa
taa waxaan ugu taageersanaa maa qof walba wuxuu aaminsanyahay laakiin maanta magaciisa dhalinyarada naftikeeda qaar waxaa ku jira maarata oo maskaxdooda qabiil waxyaalaas ku jira maba ahba dowlad goboleed inuu taageero keliya bis koonfur galbeed ataa koonfur galbeed aan baash siyaasad loo bedelin
okay horta saaxiibkay maxamed cusmaan aan midka dhaadhiciyo horta sportska federalism ma ahan sportska waa isdhexgal bulsho gobol walba ayaa la cayaari kartaa waa markii ay cayaaraha caalamka oo kale marka la qabanayo isreereebka waxaa kusoo baxaysaa yacni ciyaar isreereeb la yihahdo ayaa kusoo baxaysaa ma kusoo baxaysa federalismna kuma soo baxaysa nationalna kuma soo baxaysa sida hadda loo cayaaray anigu fikir ahaanba 18 gobol ayaana xarake leh oo warwareeg leh oo yacni qof walbo xataa dhaqaal ahaan shaqsi walbo kooxda meeshay kasoo jeedo gobolka banaadir koox walbo qabiilkaad wuu degan yahay hataa haddii loo waayo meelo kale loo waayo qof walba hal walba ciyaartoy walba gurigiisa qof ayaa lagu dari karaa ma ahan in macnaha hotel keliya leh oo ciyaartooyda lagula xisaabtamo aan position ban la dejiyo lagula xisaabtamo ma aha waagii horeba sidaas ayay u badnaan jirtay qofka ciyaartooyda ah qofka ayaa ciyaartooy kale ayaa qaabili jiray hadduu culays ku tahayna saaxiibadiisa ayaa la qaabili jiray marka ani waxaan qabay 18 gobol ha la qabto saas ayaana
kagalkii lasoo celiyo ciyaartooydu timaado kooxii kala qaabilaan in sidii dowladda dhexe soomaaliya xun maamulaysay
sax sidaas ayaa wanaagsan sababtoo ah haddii hadda nin oo gobol kasoo jeedo puntland kasoo jeedo koonfur galbeed oo kaleeta markay isku yimaadeen meeshaan isku yimaadaan hataa inay labadoodaba macnaha ay wax isla cuni karaan hal meel isla seexan karaan ay isbaran karaan si fiican si wanaagsan karaan laakiin qaabka hanaanka hadda ku socdo wuxuu keeni karaa kiyaakari buuq iyo qaylo iyo macnaha sawaxan iyo hebelaasaaswaxaad
uga jawaabaysaa aragtida maxamed sheegaysa in ciyaartooydii la kala tusiyey qaab maamulada inay kala metelayaan
waxaas waxa 20 sano oo ma aragtay dib noo dhiga waa baasha siyaasadda loo dhiga maba ahba sportsku waa isdhexgal soo waxaa garta maa marka in la isdhexgal waa wanaagsanta laakiin saaxiibkiiga tolma fikradiisa waa kasoo horjeedaani waxaan ugu sports waa isdhexgal waa bulsho markaas ku wada midaysan inay wax isla cunaan
aan halmar aan ku faansiiyo mid sportska isaga dhan ayaa isdhexgal ah ma ahan wax siyaasadna ah 18 gobol weligoodna waa dheeli
intaas ayaa kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban idaacadda v o a oo aynu ku eegaynay tartanka xiisaha badan ee ka socda garoonka kubadda cagta banaadir stadium ee u dhexeeya kooxo kale metelaya maamulada ka jira dalka ma habboonaan lahayd in qaabka hadda lagu sii wado mase waxaa ka fiicnaan lahayd in qaabka gobollada ay ku ciyaaraan ciyaartooydan xubinta dooda waxaa nagala qaybgelayay maxamed cali daahir oo loo yaqaan tolman iyo maxamed cusmaan cali oo dhammaantood ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho dhammaantiin aad baad u mahadsan
aad uu mahadsan yahay cabduqaadir maxamed cabdulle oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington ayay idinka imanaysaa haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxay nala socodsiinaya qoraaga axmed faarax cali idaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaa hiddaha soomaalida qaybihiisa guurka ku saabsan markaynu dib u eegno, waxaan ogaanaynaa barbaarka iyo gashaantidu inta aanay aqalgelin inay jireen tallaabooyin dhowr ah oo ay mari jireen. Marka hore, intay shahaadda iska arkaan ayay intii muddo ah sheekaysan jireen, dabadeedna isqaayibi jireen, ama sidii la odhan jiray inanku inanta ayuu xodxodan jiray ilaa uu ka dhaadhiciyo inay guursato oo dhallinyarada kale ee u hanqaltaagaysa ay isaga ka doorato. Kolkay is-afgartaan ayay laba mid yeeli jireen. Midi waa inay isla baxaan oo intay habeen madow waalidka ka dhuuntaan ay ismasaafaystaan, socod gaaban kadibna ay ismahelsadaan intay meel hebla wadaad hebel ugu tagaan. Taasna badanaa wuxuu barbaarku door bidi jiray marka xeradooda aanu ku ogeyn xoolo roon oo uu ku bixiyo yaradka reerka dhalay uu aaraaba gabadha ka filan jiray amaba ninka guurkeeda u soo banbaxay ay ku shardayi jireen. Haddiise inanku uu reer ladan ka soo jeedo xoolo ma hakin jirin, isaga oo geeda toomaha u daaqaya isku halaynaya aadna isugu kalsoon ayuu duhur cad gabadha aabaheed iyo walaalaheed ka dooni jiray. Rag ay xigta dhow yihiin oo golajoog wanaag iyo aftahamaba uu ku soo xushay iyada oo ay hareeraha kaga jiraan ayuu u soo gogol fadhiisan jiray. Dabadeedna yarad geel iyo fardaba isugu jira markuu soo tubo ayaa inanta lagula xidhiidi jiray inta raalli laga noqdo. Waxaa xigi jirtay in dhismaha qoyskiisa cusub uu barbaarku u tafaxayto, markaas baa loo xoolo goyn jiray. Qoyskooda ayaa ishkinka iyo ariga uu haysto qayb fiican uga soo sooci jiray, qaraabada kalena nool iyo saabaan kaara loo yaqiin ayay ku gargaari jireen. Nin hal ama laba siiya aw raray aa nin ugu deeqa adeer xayn ari ah xiladiisa uga soo saara abti sac irmaan iyo weyshiis u soo qabta, haweenay eedadiisa oo rarada aqalkeeda ku dhisan qaar uga soo doorta, habaryar dhiilo caleelaysan ama ahaan dhoon horaada u hurta. Intaas waxaa soo raaca heerkii gabadha dhalay oo sidii degaano badan oo dalka ka mida laga yaqiin yaradkii hore loo siiyey qaarkiis isaga dib ugu soo celiya. Ugu dambaysta, hantidaas iyo saabaankaas markuu isla helo ayuu barbaarku bilaabi jiray qalqaaladii arooska iyo aqalgalkii uu muddoba ku taamaayey, kaasoo uu ka filanayo inuu aabbo ka dhiga ka sokow ragga geedka shirka iyo garta loogu yeero inuu kaga mid noqdo. Arooska oo ah dhacdo farxadeed dunida oo idil waa laga weyneeyaa, siyaaro kala duwanna waa loogu dabaaldegaa. Soomaalidii reer miyiga ahaydi aad bay maalintaa u maamuusi jireen. Gu ama dayr aarana intay ku beegaan ayaa meelo badan la isaga imaan jiray, ninkii awoodaana intuu koroma soo jirib xiro oo maalin baqaar loogo ayaa toddobaad idil loo cayaari jiray. Labada gelinba markii hilib iyo caano laga haago ayaa marti iyo mudanaba waxay arooska ugu ducayn jireen inuu umulo wiilla noqdo. Dhallinyaro fuulaanka fardaha aad u taqaan ayaa wacdara ka muujin jirtay fagaaraha uu dabaaldeggu ka aloosan yahay. Sangayaasha naaxay iyo darmaanaha ladan siday kolba dhan ugu cayrinayaan ayay marka dambe ku hoojin jireen goobta ninka aroosanaya uu fadhiyo. Boorka ayaa cirka iyo dhulka isqabsan jiray. Maalmo kolkii sidaa lagu jiro ayaa waxaa xigi jiray aqalgal iyo qoyska cusub oo la isaga tago iyada oo maahmaahdii ahayd aroos lagama raago lagumana raago la is-xusuusinayo. Weliba haddaba maqaawiir meel ku kuransan waxay sheekadii la gashay howlaha adag ee arooska ka horreeya iyo gadaalka raaxa iyo raasba waxaa laga dheefo. Raggii meesha wax ka fadhiyey waxaa ka mid ahaa maansayahanadii ciideed ee qarnigii 19aad, kuwii ugu magaca weynaa midkood waa weerar Bulxan oo gabyaagii murtida badnaa ee qamaan Bulxan la odhan jiray ay walaalaha ahaayeen korna uga weynaa. Hadalku markuu isaga joogay afkiisana la wada dhowraayo ayuu ku jawaabay taxda aan maanta idinku jalbeebin doono ee arooska iyo arrimaha la xidhiira uu ku tilmaamay. Wuxuu ka bilaabayaa ararna uu ka dhiganayaa dharaarta gabadha aabaheed laga doono ee intuu yaradkeeda guddoomo ninkii ka soo doonay uu siiyo, kolkaasna inta loo meheriyo qabanqaabadii arooska loo tabaabushaysto. Wuxuu yidhi, adoo dooba reer wacan, haddaad doonto gabadhiisa oo odayadii labada dacaldooda ku heshiiso, sida dowga dhaqankeennu yahay yarad haddaad deeqdo, aad darawo geel iyo fardo iyo duunyo badan dhiibto, daraaqaha markii lagu xiro iyo meherka diinteenna aroos daawashuugara haddii dibad laguu taago toddobaadka hore, waa duco iyo dadabgalkaagiib. Wuxuu ku xijinayaa gabadhii oo intaan aqalka loo soo gelbin ay hooyadeed la soo dardaarmayso, ninkii oo inta gurigii la sii geeyey sugeyla shaqaftii yeedhana iyadii moodaya. Marka loo soo hooyo, sheekada kaftanka iyo duurxulka u badan ee labadooda dhex marta iyo ugu dambaysta sida la isu afgarto ee ay isugu xasilaan. Wuxuu yidhi, dadku badi markuu booqashiyo socodka kaa daayo, duncarbeeda moodiyey habeen hooyadeed darabtay waa lala dardaarmiye hadday yaraha kaa daahdo, adigoo cillada diidan iyo daaska keligaa ah dhagahoo dareenkaa qabiyo dihashadii laabta kabta dirigteeda iyo tankala soo dulmarinteeda isa soo dultaageeda iyo daaha rogistiisa dabka ololintiisa iyo fadhiga daawashada jaaha. Kaftan diiran oon xarif lahayn duurxul ugu sheega dafdafta iyo israaclaaca iyo faraciyaardiidka daftanadiga diiqdiiqashada oo malaysdilida durba wuligta khayrida garbaha dacal utuurkeeda boqor daraya muus iyo dhacalaha dulcusiibkooda halus duuban laalaab dulbaxay deexashada naaska durba wuligta saa doonta yeel ugu dambaysiinta isku duruga kala doogashada uumiga isdaare biyo daahir loo dhigay anfaco ugu dambaysiinta wariyaa yidhi dambaab baa ku jira darajo mooyaane. Raggii aan iyagu gabyi jirin asi haddii ay tartamaan kuwa gabyo kala saari jiray waxay eegi jireen ninba siduu tilmaanta ku yahay. Ujeeddada uu markaa ka gabyaayo tilmaamideeda hal abuurkii ay ugu bogaan ayaa madasha tartanka guul kala noqon jiray. Weerar burxanse maalintaas maansayahana tilmaanta arooska kula tartamay ma ay jirin, haddiise ay jiri lahaayeen idinkama qaadeen sidaan isleeyahay. Taana waxaad ku garataa ilaa maanta ogaantay lama hayo maansayahan kale oo dulka xaadsi mooye tix idil arooska ku tilmaamay. Dhinaca kalena ninba waa iyada wax lagu xifaaleeyaay waxay allaha u naxariistee weerar ku xamin jireen dumar jacayl siyaada ah. Taana sheekooyin loo cuskan karo ayaa laga hayaa kol dhow gabaygii aan idiin mariyeyna waaba ka muuqataa. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo.
aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaajaa oo inala socodsiinayey barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Haatanna gabagabadii idaacadda ayaan kusii dhownahay. Ka hor inta aan dhinacii heesaa inaanu durkinaan qodob iyo laba ka mid a wararkii dunida inoo farmaro. Qarax gaadhi oo ka dhacay caasimada dalka Ukraine ee Kiyev ayaa lagu dilay saxafi u dhashay dalka Belarus. Saxafigan oo da-diisu 44 jir ahayd ayaa u shaqeynayay mid ka mid a websaydyada ugu akhriska badan dalkaasi, waxaana lagu magacaabi jiray Bafal Sheremet. Sidoo kalena mahalqabeenka Donald Trump ayaa si rasmi ah loogu caleemasaaray inuu noqdo murashaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan Maraykanka uga qaybgalaya doorashada madaxtinimada ee soo socota. Sidoo kalena waxaa murashaxa madaxweyne ku-xigeen loo cimaamaday guddoomiyaha gobolka Indiana Mike Pence. Warbaahinta dowladda Turkiga ayaa kusoo warantay in ugu yaraan 20 ka tirsan mintidiinta kurdishka ah in lagu dilay duqeymo diyaaradaha Turkigu ay ka fuliyeen waqooyiga dalka Ciraaq arbacadan maanta. Falastiin
markana kaalimihiisa sugaanta ismaaciilo waxaan noo soo qabanayaa codka macaan ee banxariisi janaha ka waraabiyay xaliima qaliif cumar magool armuidiida ideeriyaayon ku daala ama darxumooyin iyo dhib doonta
waa jacayl badan ba ka dhex laga dhexdhexan karaya
midkii aan darteen diib jire intii aan doon islahaa dawdhaaf mara'e ow dayacay danta ilaway
taasna waxaa nageeg idaacaddayadii galabnimo falastiin axmed iimaan iyo anu ismaaciil xuseen farjare idinla socodsiinayay tan iyo intiin toddobada kulmayno waxaad ka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.